Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Ben da ben, un abad en knig d'ach, a kas da ben gant Michel Prisien. A lezen, difen glad skiantel ar mejou. La loi de protection du patrimoine sensoriel des campagnes.
Brespen d'Aben, Michel Prisiak.
Vote de obéda lezen. Difena dur glas kiantel, ar mejou. An anwarnugen mis kanver dauvil anwarnugen. Un dra kanvat evit ar bet, evit buez tout un dut war mez. Neoket bet gwal brudet. Mertes ezonj dan dut ar yo braz, a neo ket ur lez nevite. A kouskoude, ur loun d'un braz dioute, te war mez. E vakans oa boe pel zo, e bord amour. E ar menejou uel. A l'er ezo tra pe dra, da ziskliaia. Ur loun al de sud ar yo, o deus un ti war mez, un ei logeros. Penons nan, klask da zon war a mez, ma neuskri da glevout, da welou. Da zantin, pe da danvet, ma meustra hag ar c'hiaio braz. Un an ar c'hiaio braz, zo c'hwez a pod ou echapérez, a trouz ar motoio, a kalus ou stiou trouz al. War mez ezo stumal da veva. Gant a vueze, c'hwezhou, a trouzoual. Bouez d'an dud lerial deus an eo, met ne blijan ket da fri tud ker, tud a herio. Na, na do fri, na do ziskouarn, na da zaoulag da wecho. Na blijket da ramant da tud zo, deus a herio braz, a klask rañ da heuil, sturmo, deus an dud lerial, pe deus a loinet, pe deus an traon kiriek, deus a louston eze. Herb zo zonj de. Un neu beskouer yo deus se, an a vezen mat pe o gwir e obet brudet leden, an digwez a dur yo ze. Dan ebez ta deus an kwez da hiok moris. Kaset dirag ar barner, pe o gwir e gant e c'he abret ar mitin. C'he abret, herb diskouarn tut, deut da chom war mez. E l'er ne veket trouz ebet. Pe tut, a chom ino gwele, di wez da mitin. La var a re a sa barner hand oa dret, da hiok da gana. Un danal, in em jalas anb koh a gwenanet. Un anal, a re a zeur goulen evit lakad louzou, war a skriet gwe, evit harzne da gana. A wechoal, zo tut inem glem anb c'hwezfall a c'hoar kezek pe a c'hoar zout. Tudal, prest a slinjel direg a barner a ranet, pe o gwir e rannje c'hed rouz dre o gant, ma meustra gant a gwaet. Ne zeus ket dizor e bet, gant tut o deus ino ven, da glask chech ble gant dan pe dan, gant loin pe loin ma ra an tamik trouz, pe ma zo, an tamik c'hwez dre ar loin benakt, pe dre un dra benakt. A blam da ze, Pierre Morel a l'huissier, un depute, zikourt gant un depute al, un diviz da lak war stern, ur lezen, evit difen glad skiantel ar mejou. Ed eo a lezen da ben, a ed eo an depute da ben gant e lezen. Hag an anwarnugen a viz kanver daouvil anwarnugen e obet votet da vat a lezen ze. Merci braz dan. Rode otre a lezen dar higi da gen dehel gant o gant ken abret bemde hag ar zav haoul. Dorénavant, grâce au texte porté par le député Pierre Morel à l'huissier, les coqs pourront continuer à chanter. Les cigales aussi, tout autant que les grenouilles qui pourront coasser à leur guise, comme elles l'ont toujours fait. Ce texte de loi pour protéger le patrimoine sensoriel des campagnes a été adopté définitivement le 21 janvier 2021. Kenavo Danol, Kenavo Wahwas, Wa Radio Bretagne Pem, Pedri Internet, Wa Bretagne Pem, Pikefer.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.